Já, raðval hefur þann eiginleika að það skapar engan vanda þó að það séu fleiri en tveir sem eigi að kjósum, hvort sem það eru nú kjósamenn í stöður eða afbrigðimáls. Eins og nú að þá það svona álitefni hvernig á að fara þegar eru 3, 4, 5 atriði. En með raðvali þá gerist það þannig að kjósandinn hann raðar afbrigðunum bara eins og honum finnst og síðan vera gert upp og það hugsun sem lík því eins og á skákmóti. Við skulum segja að séu 3 afbrigði og kjósandi segi A best, B síðan og C best, þá hefur hann sagt eins og á skákmóti A vinnur B, A vinnur C, A fær 2 vinninga. Hann hefur sagt að B vinnir C, B fær 1 vinning. Annar kjósandi, hann segir C A B, það eru 2 vinningar af seðli hans á C og einn þá á A. Nú svo sá þriðji sem segir B og gerir ekki upp á milli A og C. Hann hefur sagt að B betri en 2, það eru 2 vinningar þar og svo jafntefli á milli A og C og þá þar hálfur á hvorn. Þetta aðferð sem alltaf á við og hefur þennan eiginleika ávísa sögu í fræðunum allt frá því á 18. öld í vísindafélagi frakka en þó var þar ekki gert ráð fyrir að menn gætu látið vera að raða en hugmyndir þar var að komi veg fyrir hættuna á að félagið klofnaði þegar 2 væri að tefla. Já, það til nokkur einslæð þessu hér og hún sýnir ótvíraða kosti og þetta á frekar einfalt í meðferð. Sjóðval hins vegar hefur þann eiginleika að það geta menn sýnt mismikla kappsemi í máli. Það ekki með raðvali, þá geta menn bara raða. Þetta betra en annað, en menn geta sagt í sjóðvali, eitt miklu betra. Það er viss ægja á mönnum. Mér finnst rétt að mann hugsi sér félagskap sem ekki fjölmennur að þá tíðkast þar eða góður andi að menn taka tillit til fárra þó að séu bara 2 og 3 sem hafi skoðun, sérstaka skoðun að þá viss tilfinningi fyrir því hvað sanngjart að koma til móts við þá. Og þetta þá fylgir þeirri sanngirni að hún eigi einnig að gildum aðra þegar slíkt kemur upp. Þegar félagskapur stækkar, þá geta menn ekki gert þetta eftir spilað þetta fingrum fram og eftir tilfinningu. En sjóðval gefur færi á því og það þá fólkið í því að menn fá atkvæði í sjóð, menn fá atkvæði í upphafi, einhver dálítið, einhver töl og síðan við hvert nýtt mál sem kemur upp. Og þá geta menn bóðið með bjóð þá mest að það sem þið meta mest og svo minna á eftir því sem fjæri dregur óskastöðunni, óskaniðurstöðunni þá kemur einnig upp líkt og með raðvali að það losar þetta sem nú algengt að menn láti eins og séu bara 2 afbrigði málu. Mál eru flest þannig vaxin að það eru hægt að útferða á fleiri en 2 vegun og þá kemur þannig út að þeir sem ráða niðurstöðunni eða standa bakvið það sem fer mestan stuðning af þeim eru dregin atkvæði sem svara til þess stuðning sem önnur aðbreiði fá en það ekki dregin af þeim sem verð undir að þá útkoma þessi að þeir sem verða ofan á að þeir fá það sem vilja en þeir hafa þá veikari stöðu í næstu málum, þeir hafa færri atkvæði í sjóði sínu til þess að beita sér í öðrum málum. Þeir sem eru undir, þeir eru verða að þola það, en í staðinn þá hafa þeir hlutfærslega sterkari stöðu í síðari málum.
En ef við vitjum aðeins nánar að ráðvalinu, í hvaða tilvikum á það best við í þeirri þjóðfélagsumræði sem fer til dæmis fram núna fyrir kostningar?
Já, flest mál eru þannig vaksin að það eru fleiri en tvö afbrið. Það eru til dæmis í varðandi stækkun álvers í Straumsvík. Það hefur þegar komið fram af hendi ábyrgra manna. Það sömu líta svo á að, já, og lýsa því, þeir styðji tillögunum deiliskipulag en vilji ekki að það sé nýtt nú þegar til stækkunar versnuðunar. Það ekki kostur á því núna að menn tjáu sig með því en með ráðvali hefði það legið vel við. Nú það líka oft þegar að verða kjósa í stjórn, við skulum segja þryggjamanna stjórn, einhver að segja stjórnmálaflokks, formann, varaformann og ritara, að þá hugsa menn sér, já, ég vil þennan formann, en það þá háð því að þessi sé varaformann og þessi sé ritari. Nú gefst ekki færi á að sinna því nema náttúrulega með því að tala sig saman en með ráðvali þá má stilla upp slíkri þrenningu að það til dæmis þrenningin ABC ef ég gef þessum einstaklingum nöfnin ABC það eru önnur ABD og það BCD og það þetta ráða þessu þáttakendur ráða bara þessum hugsanlegu þrenningum og fá það að tjá sig. Annað dæmi getum við þetta með vilja þessum erum reyða að hafa tvo, með vilja nýliða og við vilja hafa reyndan og með vilja alls ekki að sé tveir nýliðar og alls ekki að sé tveir reyndir og það hægt að þá örugt að kemur þessi útkoma ef engin vill annað en að það sé sitt á hvað sko það var dæmi í fyrra prófkjör hjá sjálfstæðismönnum í Garðabæ þar sem komið fjórir karlmenn efstir og það mér skilst að það sé víst að það er ekki nokkuð að vilja það útkomu með ráðvali kæmi aldrei slík útkoma það mörg svona slís sem menn viti ekki af og ég skil nú bara ekki í mönnum að sinna þess ekki meira þetta er ekki alveg leyndarmál
Ljóst að ráðvali verður ekki beitt við kostninguna í Hafnarfirði á laugardaginn kemur deiliskipulagið og álverið í Straumsvík Rétt að benda þeim á, sem hafa áhuga á lýræðislegri umræðu, að kynna sér kenningarnar ráðval og sjóðval. Með því að slá þessum orðum upp í leitarvélum, koma upp nokkar greinar þessar aðferðir.